Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar 11 iunie, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vom avea parte de o zi frumoasă, fără precipitații, mai rămâne valabil codul galben de caniculă emis de meteorologi, temperatura aerului va înregistra valori de până la 34 de grade. În aceste condiții, nivelul radiației ultraviolete este ridicat și trebuie să fim atenți cu expunerea la soare în orele amiezii. Acum la Chișinău sunt 17 grade. Miercuri vor fi organizate la Parlament dezbateri publice referitor la Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, care a fost votată în prima lectură. Documentul conține 7 priorități care vor contribui la creșterea economică și reducerea sărăciei, și anume studii, drumuri, finanțe, business, energie, sistem de pensii și justiție. Printre cele 7 se regăsește și cea cu privire la domeniul energetic, energie furnizată sigur, utilizată eficient. Mai multe vom afla de la vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Scriitorul Iulian Ciocan astăzi este pe post de microbist, iar Lucia Diaconu mai răsfăiește presa. Începem cu buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Eftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Social-liberalii aflați la guvernare de o lună în România câștigă categoric alegerile locale. În Franța, socialiștii președintelui Hollande, pe care se câștige majoritatea în Parlament, premierul spaniol salută pachetul de ajutoare europene obținut de țara sa pentru salvarea sectorului bancar. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. În România, sondajele de opinie la ieșirea de la urne arată că Uniunea Social-Liberală, aflată la guvernare de luna trecută, a obținut o victorie clară la alegerile locale de duminică, într-un prim test electoral înaintea parlamentarelor de la toamnă. USL-ul premierului Victor Ponta ar fi obținut 57% la votul politic pentru consilii și ar fi câștigat primăriile în principalele orașe, inclusiv în capitala București, în timp ce rivalii de centru-dreapta din Partidul Democrat Liberal, care au guvernat din 2008 până în mai, au câștigat 18%. Coaliția de centru-dreapta a pierduse majoritatea parlamentară luna trecută pe fundalul nemulțumirilor populare față de măsurile de austeritate. Premierul Spaniei a salutat pachetul de ajutoare europene pentru sectorul bancar al țării sale drept o victorie pentru euro. Mariano Rajoy, care s-a opus anterior presiunilor internaționale de a cere ajutoare din partea zonei euro, a spus că înțelegerea încheiată sâmbătă a arătat încrederea în reformele economice făcute de țara sa. Fondul Monetar Internațional și alte organisme financiare globale au salutat pachetul de ajutoare de 100 de miliarde de euro drept un pas către o mai mare unitate fiscală în Uniunea Europeană și către prevenirea răspândirii crizei economice. Spania, a patra economie ca mărime a zonei euro, este și a patra care are nevoie de ajutoare, după Grecia, Irlanda și Portugalia. Rezultatele finale ale primei runde a alegerilor parlamentare din Franța arată că socialiștii președintelui François Hollande sunt pe cale să obțină majoritatea necesară pentru a promova reformele economice majore, între care mărirea taxelor pentru francezii înstăriți. Socialiștii și aliații lor din Partidul Verzilor au obținut duminica aproape 46% din voturi față de 34% cât au obținut rivalii lor de centru-dreapta din partidul fostului președinte Nicolas Sarkozy. Runda a doua de vot are loc duminica viitoare. Alegerile parlamentare au marcat de asemenea creșterea sprijinului electoral pentru partidul de extremă dreapta, Frontul Național, care cere ca Franța să renunțe la euro și să combată ceea ce numește islamizarea. Un puternic cutremur de pământ a lovit o regiune din sud-vestul Turciei. Seismologii spun că a avut magnitudinea de 6,1 grade și s-a produs în largul coastelor frecventatei stațiuni turistice Ulu Deniz de la Marea Egee. Televiziunea de stat din Turcia a relatat că unii s-au rănit în timp ce fugeau speriați după cutremur, dar nu a dat cifre. Nu există informații despre eventuale victime. Seismul a fost urmat de două replici cu magnitudinea de 6 și 4,9 grade. Localnicii spun că primul cutremur a fost simțit în orașe aflate la mari distanțe de epicentru ca Izmir și Antalya. Croația este lidera grupei C la turneul final al campionatului european de fotbal. Croația a învins aseară Irlanda cu 3-1 la meciul jucat în orașul polonez Poznan. Celelalte două echipe din grupă, Spania și Italia, au încheiat la egalitate, 1-1. În unul din cele mai spectaculoase meciuri de până acum la Euro 2012, jucat la Gdansk. Astăzi se joacă primele meciuri din grupa D, în Ucraina. Anglia și Franța se întâlnesc la Donetsk, iar Ucraina și Suedia la Kiev. Valentina, acestea au fost știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
7:06, așa cum vă anunțam, invitatul emisiunii de astăzi este vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazăr, ați spus cu mai multe ocazii că sistemul energetic autohton se confruntă cu un șir de probleme, infrastructura energetică este nu într-o stare de cea mai bună, mai degrabă într-o stare de uzură avansată, iar prețurile la resursele energetice, importul cărora constituie 95% se pare din necesară, sunt în creștere. Ce se poate de făcut?
Deja am început a realiza câte ceva. Apropo, astăzi la ora 10 propunem publicului larg atenției prima versiune a noii strategii energetice până în perioada din 2030. Observați că și orizontul de planificare s-a mărit. Provocări, într-adevăr, în domeniu sunt foarte multe, nu doar în fața noastră, a Republicii Moldova, toată regiunea. De fapt, n-aș reuși dacă am să zic că toată lumea are în față anumite provocări care vin din partea asigurării cu energie. Deci vom propune să discutăm cadrul ăsta de politici, nu doar la nivel de impresii. O strategie trebuie să dea o claritate pe acest orizont de timp, care sunt prioritățile, pornind de la provocările care sunt. Și, de fapt, am impresia că noi am reușit împreună cu consultanții care avem să punem cap coadă această strategie, să vedem, începând de la provocări, parte din ele te-ai referit, și cel mai important să punem soluțiile, fiindcă oamenii au nevoie de soluții. Dar accentele le punem pe siguranța, în primul rând, asigurarea siguranței livrărilor. Și pentru aceasta avem nevoie de a face investiții în linii de interconexiuni, să ne conectăm cu sistemele vecine, în special cu România, și investiții majore pentru infrastructura internă, pe tot lanțul, generare, distribuție, furnizare, etc. Astea ar fi în linii mari, dar din altă perspectivă, suntem o țară cu nu prea eficienți din punct de vedere a consumului de energie, avem rezerve enorme la acest capitol și de ce altă parte a strategiei vizează preocuparea noastră de eficiența energetică, adică să consumăm energie care este scumpă, care o importăm mult mai eficient în toate zonele și în ceea ce numim noi zona rezidențială, adică acasă și la producere și să utilizăm rațional resursele de energie regenerabilă care le avem, și în special biomasă. Adică, uite, astea ar fi trei piloni pe care se bazează această strategie.
Dumneavoastră vorbiți despre un document pe termen lung. Pe termen mediu știu că vă propuneați să majorați până în 2015 ponderea energiei alternative. Pare să până la 10%, nu?
Acest obiectiv este până în 2020 de a avea 20% și această cifră va fi discutată astăzi, fiindcă vrem să avem o strategie realistă, fiindcă strategia actuală este foarte bine punctată, foarte academică, dacă vreți, dar pe parcursul anilor de implementare am văzut că era mult prea ambițioasă raportată la resursele noastre. De aceea, un principiu pe care ne bazăm, principiul realismului, suntem suficient de ambițioși, dar trebuie să fim și realiști. Și aici, perfectă dreptate, îți dau, important este prioritizarea, ce vom face până în 2020, dar încercăm să prioritizăm pe termen imediat ce trebuie să facem în primul și în primul rând, prin și din cadrul de resurse pe care îl avem, ca să soluționăm problemele critice. Ori ele vin tocmai din zona lipsei alternative, adică avem nevoie de canale alternative, avem nevoie de surse alternative, fiindcă atâta timp cât nu vom avea aceste surse alternative, toți împreună vom avea sentimentul de insiguranță, fiindcă nu poți să zici că ai minimum necesar de siguranță atunci când depinzi de o singură sursă.
De ce în acești 20 de ani de independență nu s-a insistat mai mult să existe suficiente interconexiuni fizice cu țările vecine, sectoarele și de gaze și de energie electrică?
Nu știu, fiindcă această prioritate s-a regăsit întotdeauna în documentele de politici, dar abia acum am ajuns în faza practică. Nu știu, cred că mai mult, dacă vreți, perspicacitate și asta și este ideea, că n-ai multe probleme, multe provocări și resurse puține, întotdeauna la țară zic fug ochii, știți? Și cred că au tot apărut alte priorități. Și de ce noi tocmai asta ne propunem? Prioritatea imediată este și încolo vom canaliza toate resursele, liniile de interconexiune, atunci când ele practic trebuie să existe. Și aceasta este prioritatea absolută pe termen imediat.
Dar de ce România ar trebui să fie interesată în construcția gazoductului gaz Ungheni?
România ar fi interesată măcar din considerentul că au și ei aceiași provocări, chiar dacă dependența lor este mai mică de una și aceeași sursă, dar până la urmă, pentru orice țară, cât mai multe canale și cât mai multe surse de alimentare cu energie electrică ai starea de siguranță, dacă vreți, din punct de vedere tehnologic, ca să nu mai zic din punct de vedere politic, din punct de vedere financiar, comercial, fiindcă în domeniul energiei este unul, dacă vreți, întotdeauna trebuie privit într-un context geopolitic. Energia întotdeauna înseamnă și geopolitică. Și de ce și pentru România este important să aibă câteva canale alternative. Intervin și situații tehnogene, este ceva firesc. Și de aceea și ideea de inelare, adică și România are același obiectiv, să se conecteze în contextul construirii unei piețe pan-europene energetice, este conceptul de inelare, adică trebuie să ai cel puțin două surse, de două canale de alimentare. De aceea, asta ar fi prima parte. A doua parte, dacă vreți, este și un gest de bunăvoință din partea României, fiindcă pentru ei ar mai exista și alte alternative, dar pentru Republica Moldova, unica alternativă de a ne conecta la această piață pan-europeană energetică este tocmai intermediul României și avem nevoie de deschidere din partea colegilor români și ea este.
Faptul că acest proiect a fost declarat unul de importanță națională pentru două state, totuși de greutate.
Aveți perfectă dreptate. Tocmai acest statut sau aceste geste și politice, dacă vreți, dau într-adevăr importanță acestui obiectiv și ne asigură certitudinea că pe orizontul de timp pe care ni l-am propus, acest gazoduct va fi construit.
Dumneavoastră, anterior spuneați că Moldova urma sau a și lansat negocieri privind semnarea unui acord interguvernamental de colaborare în sectorul energetic și cu Federația Rusă.
Negocierile nu au început. Noi am agreat împreună această idee.
Urma să fie constituit cabinetul de miniștri de la Moscova.
Corect, asta este. Adică la întâlnirea de la Ashgabat a premierilor, unde am asistat și eu, noi ne-am reconfirmat disponibilitatea de a intra imediat în aceste consultări negocieri, fiind umila mea persoană numită responsabilă de acest domeniu, conform competențelor, și urma premierul rus Medvedev, la revenire la Moscova, să determine cine din partea Guvernul Federației Rusie va coordona acest proces. Noi suntem cu mandatul gata, cu echipa de consultări, negocieri gata și așteptăm semnalul din partea colegilor ruși și nu doar așteptăm, dar transmitem semnale și eu cred că nu mai târziu decât partea a doua acestei luni la Sankt Petersburg voi participa la Consiliul Economic CSI. Și deja am stabilit preventiv o primă întâlnire cu colegii responsabili din Guvernul Federației Rusă, ceea ce ar însemna că trebuie să demarăm acest proces.
Dar între timp ați obținut și acceptul final al Comisiei Europene pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate privind interconectarea sistemului electroenergetic național la cel european. Reușiți să împăcați și capra și varza?
Dacă o să binevoiți să veniți astăzi la acest eveniment și profitând de această ocazie, invit toată lumea care se interesează de domeniul energetic, veți vedea acolo un enunț, care este unul foarte important. Cu cât mai mică este țara și cu cât mai dependentă este ea de sursele energetice importate, cu atât mai sofisticată și cu atât mai inteligentă trebuie să fie strategia sa energetică. Asta este. Și este tocmai cazul nostru.
Ați făcut-o inteligentă, da?
Noi pretindem a zice că o să fie una foarte inteligentă, care va ține cont de foarte mulți factori. Și noi vom încerca să schimbăm paradigma. Noi nu vedem doar, ele există pe alocuri, nu vedem doar contradicții dintre interesele marilor puteri care se intersectează în zona, în regiunea noastră și pe partea de energie. Noi vedem foarte multe oportunități și încercăm, fiind inteligenți, Și fiind foarte atenți la toate implicațiile astea politice, geopolitice, să oferim partenerilor noștri din vest și partenerilor noștri din est toate oportunitățile pe care are Republica Moldova. Noi ne oferim în calitate de platformă, asta ar însemna să avem un mediu investițional cât mai favorabil, cu un cadru de planificare foarte previzibil, cu garanții pentru investitori și să asigurăm că se merită să facem investiții cu resursele din est pentru a genera și a exporta energie spre vest. De ce nu? Observați schimbări în atitudini, iar pentru asta va trebui să avem, dacă vreți, un gen de consens și la nivel național și în raport cu partenerii noștri. Nu există altă soluție. Nu suntem noi țara care să ne permitem pe platforma noastră să apară divergență. Ba din contră, eu sunt sigur că dacă vom gestiona foarte atent și inteligent această situație, noi, toată lumea va avea avantaje. Ba din contră, toată lumea va avea interesul că aici unde s-au făcut investiții în domeniul energetic și o țară de care va depinde parțial măcar și securitatea energetică europeană, toată lumea va avea grijă să avem stabilitate și politică și economică. Observați că avem planuri ambițioase, dar nu avem altă soluție.
Ați spus că dependența de importul energiei electrice și procurările de la un singur furnizor face Moldova într-un fel să fie, sau îi afectează securitatea energetică a statului. Republica Moldova uneori este șantajabilă de către cei de unde importă?
Republica Moldova este permanent șantajabilă spre decret, atâta timp cât chiar avem o singură sursă și tocmai de aceea interconectorul cu România, și asta vreau să scot în evidență, măcar la nivel, hai zic așa, teoretic, în perspectivă, ne dă posibilitatea să diminuăm această dependență exagerată. De ce? Fiindcă, într-un fel sau altul, nu este cazul să ghicim acum la care din proiectele majore pan-europene va fi conectată România, că îi va fi South Stream, că va fi Nabucco, că va fi Nabucco în formula lui redusă. Sunt diferite opțiuni acum, dar cu certitudine România la unul din aceste proiecte regionale va fi conectată. Și atunci, fiind noi conectați la sistemul gazier românesc în acest interconector, automat vom avea și oportunitatea de a fi conectați la aceste conducte, indirect, prin România. Asta este ideea.
Pierderile în sectorul electroenergetic și cel termic, cât de mari sunt? Pentru că suntem săraci și dacă avem și pierderi mari, bani de unde scoatem?
Așa este. Obiectivul nostru, până la urmă, să nu uităm, este următorul. Să asigurăm sau să avem livrări sigure energie la prețuri sustenabile, fiindcă sunt importante ambele valențe ale acestui proces. Sigur că, în primul și în primul rând, trebuie să avem asigurate aceste livrări, fiindcă dacă nu le ai, deja este partea a doua, cât de scump este. Deci, în prim plan, trebuie să avem siguranța livrărilor. Dar, oricum, nu livrări de dragul livrărilor, fiindcă consumatorii, în special cei casnici, trebuie să aibă, cum zicem noi economiști, oferta trebuie să fie sustenabilă. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să-și achite facturile. Deci, noi urmărim ambele obiective și asta ar însemna o politică tarifară care, pe de o parte, să facă operatorii să fie cât mai eficienți, adică nu le dai voie să bage tot un tarif, fiindcă asta nu stimulează eficiența. Nu, îi plafonezi și îi faci să fie eficiență. Dar în egală măsură, tariful ăsta trebuie să permită investiții în această eficiență și trebuie să limităm pierderile. Hai să dau cifre. Pe partea de energie termică, să zicem, în orașul Chișinău, sunt pierderi la nivel de 22-23%. Vă dați seama, aproape o pătrime din ceea ce plătesc consumatorii, de fapt, sunt pierderile operatorului. Bine, acolo sunt și anumite pierderi tehnologice, sunt inevitabile. Sunt pompe, mai au anumite uzuri, să zic așa, dar asta să fie la nivel de 5, 7, 10% maximum. Ori asta înseamnă că tot restul țări sparte, pompe ineficiente, etc., etc. Și de aceea obiectivul nostru pe termen, iarăși imediat scurt, este de a determina aceste investiții critice care sunt necesare pentru a reduce, în primul rând, pierderile pe tot lanțul. Generare, furnizare, distribuție. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, circa 40%, stimați colegi, din cei ce se pierde ca și energie, se pierde în casele noastre, adică la nivelul de consumatori, casnici. Și de aceea acum lucrăm împreună și cu primăria și cu alte instituții, dar în special cu finanțatorii internaționali, pentru a accesa programe de reabilitare termică a clădirilor, programe de eficiență energetică în sectorul rezidențial. Ceea ce ar însemna, au apărut aici cu alea, prin Chișinău, câteva case doar, mai mult așa ca pilot, dar vrem să tirajăm această experiență, Ferestrele trebuie schimbate, pereții trebuie termoizolați, trebuie schimbate elementar geamurile acolo unde ele sunt sparte, fiindcă noi avem paradox. Pe de o parte suntem săraci, așa cum spuneai, că presiunea facturii cu energia pe coșul nostru de consum este enormă, dar suntem irositori și asta este o realitate. Și irositori toți, de sus până jos. Și chiar și instituțiile publice, dacă o să vedeți, începând de la Casa Guvernului, aș schimba și acolo ferestrele, că nu sunt din cele mai energoeficiente. Am dat exemple. Aici suntem noi, nu suntem, suntem nevoiți de fapt să acționăm. Și pentru asta trebuie să atragem și finanțări. Și noi vom finanța din surse atrase, în condiții, dacă vreți, concesionale, asociațiile de locatari care vor fi activi, se vor auto-organiza și vor propune să implementeze asemenea proiecte, fiindcă nu poți lucra cu fiecare locuitor în parte.
Într-un ceas bun și Doamne ajută, timpul ne presează, la întrebările Europei Libere a răspuns în această dimineață vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Este ora 7:20, la microfon revine Alexandru Ieftode și recapitulează știrile dimineții.
Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a declarat Europei Libere înaintea lansării unei strategii în domeniul energiei că prioritatea Moldovei este construirea liniilor de interconexiune electrice și de gaze cu România pentru ca Moldova să aibă acces la rețelele pan-europene.
Cu certitudine, România la unul din aceste proiecte va fi conectată. Și atunci, fiind noi conectați la sistemul gazier românesc în acest interconector, automat vom avea și oportunitatea de a fi conectați la aceste conducte, indirect, prin România. Asta este ideea.
Lazăr a mai spus că negocierile cu Rusia pe tema noului contract de import a gazelor rusești încă nu au început din cauza formării noului guvern de la Moscova, dar că ar putea începe până la sfârșitul acestei luni. În România, sondajele de opinie la ieșirea de la urne arată că Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare de luna trecută a obținut o victorie clară la alegerile locale de duminică, într-un prim test electoral înaintea parlamentarelor de la toamnă. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a salutat pachetul de ajutoare europene de 100 de miliarde de euro pentru sectorul bancar al țării sale, drept o victorie pentru euro. Spania, a patra economie ca mărime a zonei euro, este a patra care are nevoie de ajutoare, după Grecia, Irlanda și Portugalia. Rezultatele finale ale primei runde a alegerilor parlamentare din Franța arată că socialiștii președintelui François Hollande sunt pe cale să obțină majoritatea necesară pentru a promova reforme economice majore ca mărirea taxelor pentru francezii înstăriți. Runda a doua de vot are loc duminica viitoare. Alegerile au marcat și creșterea partidului de extremă dreaptă, Frontul Național, care cere ca Franța să renunțe la euro și să combată ceea ce numește islamizarea. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Revista presei cu Lucia Deaconu, care a și venit în studio. Lucia, ce scrie presa de azi?
Și ziarul Timpul și Adevărul de azi, singurele publicații tipărite care apar la început de săptămână, consemnează în paginile lor evenimentele recente legate de Partidul Comuniștilor. Constantin Tănase în Timpul comentează plecarea lui Mișin și altor doi comuniști din PCRM. Periodic, PCRM are hemoragii, dar acestea, în loc să-l omoare, îl ajută să supraviețuiască, spune ziaristul. Cei care pleacă din PCRM creează probleme nu PCRM-ului, ci partidelor din alianță. PCRM a rămas ceea ce a fost și până la acest congres. Un mutant politic rusofil, antinațional, anti-european, metaforic vorbind, o bubă a sistemului politic. Iar bubele, precum știm, trebuie sparte, nu comentate. Este de părere Tănase, care anticipează că în această săptămână presa ar putea mediatiza pe larg părăsirea PCRM-ului de cei trei în frunte cu Mișin. În unul din articole, Adevărul publică câteva opinii ale foștilor membri ai PCRM, atacați din nou de liderul comunist Voronin la congresul partidului de sâmbătă. Este citat Victor Stepaniuc spunând că, în afară de Marc Tkaciuc și Vladimir Voronin, echipa e goală. PCRM este asemenea unui butoi gol care face gălăgie, dar nu are substanță. afirmă fostul fruntaș comunist, care mai susține că la acest congres PCRM ar fi trebuit să-și revizuiască viziunile, ceea ce nu s-a întâmplat. Și comentariul socialistului Igor Dodon, tot în Adevărul, care prezice un viitor sumbru partidului din care până nu demult a făcut parte, afirmând că acesta se marginalizează și se radicalizează în continuare. Analistul politic Viorel Cibotaru înclină să aibă aceeași părere despre perspectivele Partidului Comuniștilor. Poziția de ignorare față de guvernare pe care a adoptat-o PCRM ar putea lungi lista celor care părăsesc partidul, conchide analistul citat de Adevărul. Tot în Adevărul găsiți un articol despre obiceiurile mai noi de a sărbători absolvirea liceului, cu rochii elegante, limuzine și restaurante de lux. Ultima găselniță în materie de baluri de absolvire sunt petrecerile în afara orașului, în complexe turistice, unde absolvenții pot înlocui ținutele elegante cu traininguri sau chiar costume de baie, se arată în articol. Văzând că pot scoate bani frumoși din asta, firmele de specialitate și-au diversificat ofertele și au umplut internetul cu reclame, scrie Stella Danilă în Adevărul. Mai multe vă las să găsiți în ziare.
Mulțumim, Lucia Diaconu, așa precum ați aflat și la știri, astăzi se joacă primele meciuri din grupa D în Ucraina. Anglia și Franța se întâlnesc la Donetsk, chiar Ucraina și Suedia la Kiev. Ziceam că astăzi colegul Iulian Ciocan este pe post de microbist.
Mi se pare că primele meciuri ale campionatului european, cele de vineri, sâmbătă, duminică, n-au fost pe măsura așteptărilor iubitorilor fotbalului. Un start șters, lipsit de spectaculozitate, garnisit cu ratări monumentale ale unor jucători experimentați. Au decepționat în primul rând finalistele ultimului campionat mondial, Spania și Olanda. Ibericii, campionii europeni și mondiali, au făcut cu greu o egalitate cu Italia. Jocul spaniolilor bazat pe posesie îndelungă și pe pase rapide nu a mai avut, iată, eficiență de odinioară, fapt văzut anterior și în felul în care a fost eliminată Barcelona din Liga Campionilor. Iar ratările mari ale spaniolului Torres, ca și cea a italianului Balotelli, sunt chiar greu de explicat pentru un asemenea nivel. Și mai rău au debutat la Euro olandezii. Portocala mecanică s-a împotmolit în apărarea daneză riguros construită și a ratat ocazii uriașe de a înscrie. Și cu toate că mai are două meciuri de jucat în grupă, e foarte posibil să nu se califice în sferturi. Nici învingătoarea, însă, Danemarca, nu a strălucit, limitându-se la rigoare și disciplină tactică. Că favoritele campionatului nu sunt tocmai în ordine, a arătat-o și meciul plictisitor Germania-Portugalia, în care Germania au câștigat ca de multe ori fără să arate mare lucru. Pe acest fundal, cu favorite ezitante și neconvingătoare, au ieșit brusc în evidență echipele din plutonul al doilea, Rusia și Croația. După ce au pulverizat apărarea cehă, ce părea o curte de trecere, rușii sunt ca și calificați în sferturi. Și asta pentru că ceilalți competitori din grupa lor, considerată cea mai slabă, Polonia și Grecia, au remizat arătând un fotbal destul de modest. Firește, marele favorite mai au timp să-și revină, dar buna pregătire fizică și mentală o face un adversar de temut pe echipa lui Dick Advocat. Așadar, începutul campionatului, după părerea mea, nu se ridică la înălțimea turneelor precedente din 2000, 2004 și 2008. Să vedem ce se va întâmpla seara, când în scenă vor intra Anglia, Franța, Suedia și una din gazde, Ucraina.
Iar până atunci, un fragment din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Țilea de astăzi a dicționarului de sunete conține un nume aproape imposibil de pronunțat, cel puțin în românește, Mpsuf. E vorba de o trupă care se coagulează în jurul a doi muzicieni lituanieni, Egle Sirvidite, voce, chitară, pian, bas, compoziție, text, și Aivaras Ruzgas, instrumente electronice, compoziție, text. Pagina lor de Facebook ne spune că sunt două cunoscute figuri ale muzicii underground din Vilnius, capitala Lituaniei. Cam de 10 ani încoace, Aivaras compune muzică numai pentru proiecte audiovizuale, împreună cu poetul și dramaturgul G. Labanauskaite și artistul video V. Malcius, pentru teatru și pentru o trupă de poezie audiovizuală lituaniană numită Avaspo. Asta, spun tot ei pe paginilor de Facebook, l-a ajutat pe Aivaras să-și modeleze percepția legată de compoziția muzicală și de sunet prin adăugarea unor puternice calități vizuale. Înainte de nașterea proiectului Psuf, Egle a avut o carieră solo de cântăreață și compozitoare într-un context jazz-folk acustic. Cei doi au lansat două albume până acum, Expeditors în 2011 și Retina în 2012. Acesta din urmă are pe copertă următoarele cuvinte: For beauty no matter how sad, pentru frumusețe oricât de tristă. Iar piesa pe care o ascultăm acum, Beautiful Robots, deschide primul album, cel numit Expeditors.
Piesa o să o ascultăm de seară în reluare. Acum vă zicem toate bune, aici Radio Europa Liberă.